Čaute, pozeráte novú desiatku, pravdepodobne prvú v roku 2019. Dnes tu mám zasa špeciálneho hostia, ktorý je úplne iný ako boli tí predchádzajúci. Je to Mišo Štepko, jediný Slovák, ktorý absolvoval výcvik najelitnejších amerických jednotiek Navy Seals. Mišo, ja ťa vítam v desiatke.
Ďakujem.
Díky, že si nás prijal. Pripravený?
Jasné.
Klasická otázka, ktorú dostáva každý, kde sme a prečo práve toto miesto?
No, sme v mojej telocvične. Telocvične my to voláme, že gym. Je to asi preto, pretože je to moja taká srdcovka. Trávim tu asi najviac svojho voľného času. Trénujem tu seba, trénujem tu svojich ľudí a ešte samozrejme ľudia, čo sem chodia na skupinové tréningy, tak je to tiež ich druhý domov, pretože tuto nechávajú veľkú časť svojej duše, energie, ale odchádzajú vždy plný endorfínov, takže tak, je to, taká moja srdcovka.
Poďme sa baviť o tom, čo bol vlastne takou motiváciou, prečo som teba chcel do desiatky. A to je ten samotný výcvik. Ako sa Slovák dostane proste na výcvik Navy Seals? Alebo je medzi Slovákmi o to nejaký enormný záujem? Alebo musel si prejsť nejakým sitom?
No, všetko si vyžadovalo trošku plánovania. Takže kedysi dávno, to bolo v 2005 alebo 2006, došiel taký papier k nám na vojenský útvar, že možnosť absolvovania zahraničných kurzov, bolo tam aj možnosť tohto Navy Seals. A ja som sa tam napísal, že prečo nie. Viem, že nás bolo viacej tých kandidátov, ktorí by sme tam chceli ísť, alebo mali možnosť ísť. Ale nakoniec som tam v podstate bol vybratý ja.
Jediný.
Ako
prebieha taký výcvik? Že koľko to trvá? Koľko vojakov sa zúčastňuje? Aké je tam sito obrovské?
No, celý výcvik trvá minimálne, keď sa bavíme už o tom výcviku v Kalifornii, tak 7 mesiacov. Uh-huh. Prvý mesiac je tam tzv. Indok, alebo indoctrination, čo je ako také zasvedcovanie. A potom je 6 mesiacov samotný výcvik, kde ten výcvik je rozdelený do troch fáz. Prvá fáza, druhá fáza, tretia fáza, kde by som povedal, asi tá prvá bola tá najťažšia, lebo tam je na človeka kladený najväčší fyzický a psychický stres. Potom druhá fáza, tam sa učia, alebo tam sa preberajú operácie vo vode a z vody. Uh-huh. A tretia fáza bola pozemné operácie, kde sa robí teda taktika na zemi, robí sa veľa s výbušninami a robí sa ešte nejaké veci z vrtuľníka, zlaňovanie a podobné veci.
Ten výcvik prebieha v nejakej tajnej zóne v Kalifornii, alebo sú to normálne akože oficiálne miesta, ktoré ľudia vedia, že sú tam nejaké výcvikové centra?
Myslím, že ľudia určite vedia, že sú tam také výcvikové centra.
Nie tak, že nejaká zóna 51 alebo takéto.
Nie, je to na okraji San Diego, mestskej časti Coronado. A je to samozrejme oplotené a tak ďalej, takže bežný cykel sa tam samozrejme že nedostane. Ale v Amerike je trošku inak vnímaná armáda, alebo ich ozbrojené sily, ako sú u nás. A je to tam také, samozrejme, že sú tam steny, sú tam truhoty, sú tam miesta, za ktoré není vidieť, ale každý vie, že tá výcviková základňa, kde je.
Čo znamená Hell Week, to je taký známy pojem v rámci tohto výcviku, a čo všetko obnášal? Skús to akože tak, čo najdôveryhodnejšie opísať.
No, Hell Week, skúsim to tak jednoducho opísať. Hell Week je vlastne 5,5 dňa, niektorí tomu hovoria 5,5 dňa pekla, pretože začína to v nedeľu, niekde približne okolo 5. Uh-huh. A končí to vlastne ten ďalší týždeň v piatok. Niekedy tiež nejakých okolo obedných až poobedných hodinách. Počas tejto fázy Hell Week v podstate človek dostaný, alebo skúšajú tam dostať človeka na absolútne dno. Uh-huh. Je vlastne na človeka vyvíjali obrovský psychický a fyzický stres. To znamená, človek za celých 5,5 dňa spí 5 hodín. Mm-hmm. My sme to mali z útorka na stredu, sme spali 2,5 hodiny a zo stredy na štvrtok 2,5 hodiny a spali.
Aha,
sme.
Aha, že to každý deň hodinu a to vytáte na dvakrát.
Ne. Okay. A oni to schválne dali tak, jak to dali a spalo sa cez deň. Mm-hmm. Takže nejaké 11 alebo kedy, takže bolo to dosť náročné. A veľmi ťažko je mi teraz opisovať, čo sa tam všetko dialo, pretože to je tak obrovský psychický stres, že my sme tam v podstate každým dňom po tom Hell Weeku sme zabúdali, že čo sa tam dialo, ale jednoducho povedané, človeka sa snažili dostať na absolútne dno. To, čo ste videli vo filmoch, čo máte možnosť vidieť, že sa tam držíme v tom oceáne za ruky a tak ďalej, to sa váže surf torture, čiže nejaké mučenie v prílive a tak ďalej, kde vlastne človek leží v zime, lebo ten oceán je studený. A potom musí robiť mnohé cvičenia s takými drevami a tak ďalej. A tam ide práve o to, že aby človek v tom obrovskom diskomforte a v tom pod tým obrovským psychickým stresom alebo pod tým chladom proste nevypol a dokázal vykonávať tie úlohy, ktoré mu boli zadané a musí dbať na detaily. On ich vlastne, tam ide o to, že človek v tom obrovskom, znova budem sa opakovať, diskomforte, či dokáže vôbec fungovať a počúvať detaily, ktoré mu dávajú. Lebo počas toho helikopter takisto človek dostáva určité vojenské úlohy. Keď je absolútne na dne, tak vtedy ti dajú vojenskú úlohu s určitými detailami a oni vlastne zisťujú, že či si schopný v takomto stave tie vojenské úlohy plniť. A aké si to? U nás my sme začali 250 na začiatku, čo sme spravili vstupné testy k ním. A náš helvík je dokonca aj na YouTube, takže no, je tam na YouTube. A myslím, že keď sme išli do Helvíku, už nás bolo nejakých 160 iba, alebo tak nejako približne. Čiže už veľa ľudí kvitlo už predtým. A počas Helvíku, už si ani nepamätám, ale dosť veľa nás odišlo, ale viem, že po Helvíku už nás zostalo z tých 250 nejakých, možno 95.
Fakt.
No a na konci sme skončili 27.
Wow. Koľko trvá po takom Helvíku nejaká regenerácia, než sa dostaneš do normálneho fungovania? Či musíš hneď?
No minimálne týždeň, minimálne týždeň trvá ako taká regenerácia.
Ako taká.
Že nohy ti odpuchnú, ako sa tak sa ti jazví, alebo to, čo máš zničené na svojej koži, sa ti zrastie.
Čo bolo pre teba osobné, akože úplne najťažšie za tých 7 mesiacov? Že mal si nejaký moment, kedy si povedal, že kašľam na to, balím sa, idem domov?
Tak ako som to už zo párkrát povedal, ak by som povedal, že taký pocit som nemal, tak by som klamal. Takže samozrejme, že tie pocity boli. Čo bolo najťažšie? No v každom prípade, keď si tam zahraničný a si z východnej alebo zo strednej Európy a si tam medzi tvrdými západnármi, tak myslím, že je to dosť cítiť, okay? Alebo dajú ti to možno aj pocítiť. Čiže byť ďaleko od rodiny, obrovský časový posun, čiže ja keď som mohol s nimi telefonovať, oni akorát stávali alebo spali. Čiže vlastne kontakt s tým blízkym okolím, s kamarátmi bol takmer nulový. Takže to bolo dosť náročné. No a samozrejme boli momenty, kedy človek sa dostal na úplne dno a rozmýšľal nad tým, že sakra, stojí to vôbec za to. Ale vždycky som si povedal, že musíš to dať ešte 1-2 dní a tak ďalej. A pre mňa to bola dosť taká národná hrdosť. Aha. Že proste prvý Slovák a aby som to tam odzvonil. To určite ne, aj s dolámanými kolenami som to musel dať.
Jak funguje ten zvonček povestný? Niekde akože na základni, že...
Áno, to je práve na tej základni, čo sa pýtal v tom koronáde. On je pred kancelárami tých inštruktorov. On tam proste visí, taký krásny medený zvon. A keď si chceš odzvoniť, tak nosíš také prílby na hlavách. Tak ty vlastne sa postavíš do pozoru, dá si dole prílbu, položíš ju na zem, trikrát si zazvoníš, vyjde inštruktor, ty sa mu predstavíš a povie, že I quit. Čiže ja končím. On ti povie pár teplých slov v zvukách a dá ti už len podpísať papiere a dovidenia. Potom už sa postarujú administratívne, aby si ho teda odišiel.
Takže akože je to rýchlovka.
Je to rýchlovka. Samozrejme ten zvon, oni vedia, že tí ľudia si chcú odzvoniť aj počas určitých disciplín, ktoré tam sú počas toho výcviku. Tak ten zvon provokačne nosia aj na tie výcviky a napríklad keď sa beží alebo sa robí nejaká náročná vec, tak oni ten zvon dajú na taký podstavec a nosia ho vzadu na aute a to auto ide vždycky za jednotku alebo pred jednotku a kto nevládza, tak len zastaví.
Ty si môžeš kedykoľvek.
Absolútne kedykoľvek. A tam je viac možností kedy. Aha. Buď ťa lekár vyradí, ty sa sám vyradíš alebo ťa inštruktori vyradia.
Mal si aj také, že... Teda, ty si teba nevyradili, ale že či si tam stretol niekoľko, lekár poslal domov, že to nezvláda.
Jasné.
Čiže ich veľa?
Boli zranenia, ktoré keď lekár vyhodnotil, že je to zranenie, ktoré není možné vyliečiť počas toho výcviku, alebo není možné to vyliečiť, neviem, do mesiaca, do dvoch, tak prosím konec.
To asi potom ťažko znášajú diváci.
Mnohí ťažko a mnohí asi to tak berú, že...
Je to jedno.
To je asi jedno.
Je to také ako vo filmoch, že vlastne tam na teba kričia a chovajú sa k tebe akože povýšenecky, že ty si tam vlastne iba také hovno a...
No, takto. V vo filmoch ukazujú to, čo je zverejniteľné.
Aha.
OK, to znamená, že tak, ale...
Takže to je ešte horšie.
To je ešte horšie.
Fakt.
Kebyže nesme na kamere, tak by som si povedal aj horšie veci. Áno, bohužiaľ, to je tak. Oni musia na teba húčať a vytvárať absolútne to fyzické a psychické peklo, aby dokázali zistiť, že ako hlboko dokážu do teba kopať, aby ťa podlomili.
Keby niekto nevedel, tak povedz, že v akých situáciách napríklad jednotky síl zasahujú? Že kde sa s nimi môže človek stretnúť a pri akých situáciách vlastne oni idú do akcie?
No sú to špeciálne jednotky, ktoré sú veľmi často používané na tzv. DA alebo tie priame akcie. Sú to určité úderné jednotky, majú svoje samozrejme analytické časti a tak ďalej, ale väčšinou sú to jednotky používané v prípade, keď ide o nejakého veľmi nebezpečného teroristu alebo nejakú veľmi nebezpečnú akciu, ktorá si vyžaduje absolútnu presnosť a tak ďalej. Takže povedzme si príklad, OK, Usama Bin Laden, tak jeho dolapili tiež jednotky SEALS. A mnohé iné akcie, ktoré boli na svete, ktoré spravili, tak hovorím, keď sú proti ťažkým teroristom alebo proti ľuďom, ktoré páchajú veľmi vážne zverstva alebo trestné činy, a je to vojenská operácia, tak tam sú nasaditeľné tieto jednotky.
Takže...
A ešte na iné, pardon, ešte na iné, ako sú nejaké výzvedné alebo prieskumné akcie a tak ďalej.
Že u nás by asi nemali uplatnené takýto... U nás asi nie je moc príležitosti, keď takýto elitní vojaci akože sa môžu realizovať.
Ale áno, ale áno. My máme kopec veľmi kvalitných vojakov, napríklad v Žiline. A oni tiež boli nasadení na špeciálne operácie v Afganistane, takže je tam kopa super chalanov.
Prejdime k tvojej službe v armáde. Ty slúžiš 16 alebo 17 rokov už.
No.
Tu v Seredi zhodou okolností. Aká je tvoja hodnosť? A mňa by zaujímalo, že ako, čo ty tak bežne robíš vlastne v rámci toho dňa tu na základní v Seredi?
No, slúžim tu v Seredi už jedinom práporu. Čo je moja hodnosť? Ja som rodmajster. Aká moja úloha? Ja som veliaci podlostovník ženej prieskumnej čaty a som ešte inštruktor vojenského potápania. Alebo teda inak povedám, aby to diváci lepšie chápali, to je ako keby inštruktor potápania pre ozbrojené sily.
Je záujem takéto vojenské potápačstvo? Alebo to si vyberajú si to tí vojaci, že chcel by som byť potápač? Alebo skôr
je o to, je že... o to skôr taký záujem, čo sa týka zvedavosti. Ale mnohí vojaci, keď vidia, že byť vojenským potápačom si vyžaduje obrovskú psychickú kondičku, veľmi dobrú fyzickú kondičku, byť tam dobre psychicky, my musíme podstupovať mnohé lekárske vyšetrenia, ktoré sú dosť náročné, čiže toto mnohých ľudí možno trošku odrádza, hlavne vojakov, ktorí už sú v aktívnej službe a chceli by sme k tam, tak niektorí sa toho trošku boja, lebo to vyžaduje dosť veľké také fyzické a psychické nasadenie.
No a ako teda vyzerá nejaký akože taký štandardný deň, keď si v práci?
No, štandardný deň, keď človek alebo vojak ide do práce, je, že začína ten deň rozcvičkou, alebo teda ranným telesným cvičením, ktoré je nejako plánované, či to je teda buď prekážková dráha, rozvoj sily, vytrvalosti, čiže buď sú to nejaké 5-kilometrové behy, alebo dlhšie behy, ďalej cvičenie v posilovni, prekonávajú prekážkové dráhy a tak ďalej. Tam je toho viacej, čo sa tam cvičí. A potom v podstate chvíľočku čas na hygienu a potom začína ten pracovný deň. Ak máme výcvik, tak samozrejme niekedy to telesná tam samozrejme nie je, pretože ten čas, čo by sme zabili telesnou, tak radšej venujeme výcviku. Ale ak teda, že je tam tá telesná, tak ideme si spraviť svoj nástup, počty, rozdelíme si úlohy, a buď máme nejaký výcvik, bude to teoretický výcvik a praktický výcvik a takto to vlastne funguje až do konca pracovnej doby. A v prípade, že nemáme výcvik, tak je tam kopa iných administratívnych vecí a takých vecí, ktoré sú spoločné so štátnou službou, ako napríklad jednoducho povedané ťahanie služieb. Okay, čiže sú tam nejaké služby, ďalej administratívne veci, knihy, vypisovanie mnohých dokumentov a tak ďalej. Čiže áno, aj naša práca je dosť v byrokracii, takže je tam dosť veľa papierovej roboty.
A keď hovoríš, že buď máte výcvik, alebo nemáte, tak ako často sa to strieda, že ako často máte výcvik?
V priemere, ja by som to tak povedal, že minimálne minimálne 1 až 2 týždne do mesiaca máme nejaký výcvik. A ako v priemere, okay, sú napríklad mesiace ako napríklad júl, ktorý je určený väčšinou teda na čerpanie dovoleniek, ale samozrejme vždy nejakí vojaci sú musia byť v práci a niečo robiť, ale tých výcvikov je veľmi veľa, lebo treba pochopiť to, že vojak, ale prvorada úloha vojaka je, že musí cvičiť a byť pripravený na to, aby sa niečo stalo, aby bol nasadený, tak aby bol na to pripravený.
Takže treba cvičiť. Čo si ty myslíš, ako tvoj pohľad zvnútra, že by pomohlo nejakému zatraktívneniu armády v očiach nejakých tých mladých ľudí, ktorí premyšľajú nad budúcnosťou?
No, myslím si, že v prvom rade by mali tí chalani, ktorí vstúpia do armády alebo sú v armáde, by sa mali cítiť ako vojaci. Pretože veľakrát sa vojaci v ozbrojených silách necítia ako vojaci, sa cítia skôr ako štatisti, pretože situácia není ružová v ozbrojených silách, to si povedme na rovinu. A keď niekto vstupuje do armády ako mladý chalan, tak chce byť vojakom, chce proste držať tú zbraň, chce strieľať, chce sa, ja neviem, pláziť, maskovať, byť odblatá a tak ďalej. Proste, nalejme si čistá vína, tak toto je, okej. Okay. A veľakrát ten človek príde do armády a je možno sklamaný, pretože že to toho to až tak moc nečaká. Možno áno, pri určitých funkciách, odbornostiach možno áno, ale mnohí tí chalani, ktorí sú napríklad vodiči a tak ďalej, tak ten má svoju techniku, ktorú sa stará, do jeho úlohou je previesť vojakov z miesta A do miesta B a vodka. Okay, samozrejme, aj on má nejaké vojenské činnosti, ktoré musí zvládať, ale nie je ich tak veľa, ako má nejaký, nazvime to, že nejaký bojovník. Čiže čo z môjho pohľadu by bolo lepšie, aby sme sa viac venoval, alebo vrátili sa k tomu, ako spraviť z vojaka bojovníka
a nie
štatistu. Tak, jak...
Ty si bol aj na misii v Afganistane. Ako vyzerá, koľko to trvá, ako to vyzerá, čo také netradičné si tam mal možnosť zažiť?
Misia v Afganistane trvá približne 6 mesiacov, plus minus, ako komu. Ale 6 mesiacov to trvá. Ja keď som tam bol, ja som tam bol veliteľ odminovacieho družstva, ale bola to naozaj veľmi pekná misia, pretože mal som špičkových ľudí okolo seba, ako fakt profesionálov, ako vojakov.
Ty si ich poznal predtým, alebo si...
Áno, poznal som. Aha. Poznal som ich. A v podstate počas toho výberu, alebo toho výcviku na tú misiu, tak ja som s tými vojakmi cvičil a videl som, že akí vojaci sú tam, mohol som si s nimi vybrať, som mal dobrého veliteľa, ktorý mi povedal, že Michal, ty si budeš svojich vojakov vybral, ty s nimi budeš pracovať. Tak som si vybral, boli fakt perfektní. Fakt. Nemôžem krivého slova povedať. Krásne zážitky máme, kopec roboty sme urobili. Veľa sme chodili von, takže zaujímavé, veľmi zaujímavé, veľa sme sa naučili.
A niečo nebezpečné sa vám stalo? To asi zaujíma každého, keď sa baví o misiách v Afganistane a v týchto zónach.
Toto by bola možno otázka skôr pre ľudí, čo si to nebezpečenstvo pripúšťajú. Ja som sa nikdy nejako nepripúšťal. To znamená, samozrejme, tie nebezpečné situácie sú v momente, keď sadneš do auta, zavrieš sa a opustíš brány základne. Lebo si proste cieľ. Takže tých nebezpečných situácií, asi ich bolo dosť, však chalani sami by ti vedeli povedať, moji, keď sa odminuje, že to nie je sranda, keď si v minovom poli a ešte oproti tebe idú nejaké kozy, alebo nejaký pastier, alebo človek, ktorý schválne ide proti tebe, alebo nebodaj človek, ktorý sa stalo prednedávnom, že niekto ide oproti tebe, má na sebe ten habit a ty nevieš, či je naložený výbušný, alebo není, či ťa chce len pozdraviť, alebo či ťa chce zabiť. Takže takýto situácií tam bolo dosť.
Čo si myslíš ty, že je motiváciou ísť na misiu tá finančná odmena, ktorá za to je?
Pre mnohých áno.
Pre teba asi nie, ty si patriot.
Pre mňa, ja som človek, čo miluje zážitky a určité výzvy. A pre mňa to bol v prvom rade obrovský zážitok, ale zážitok, čo sa týka napríklad nejakých vedomostí. Čiže ja som veľmi šťastný z toho, že som sa tam veľmi veľa naučil. Som mal možnosť konečne využiť to, že čo som sa tie roky učil, či to na Slovensku alebo v štátoch, alebo inde v zahraničí, tak som to mal možnosť zužitkovať v praxi. Tam som mal tú možnosť to zužitkovať, čiže to bolo úžasné.
Super. Ty si to na začiatku hovoril, že sme teda v tvojom vlastnom crossfitovom gyme. Volá sa Giria Cross Gym, aby ľudia vedeli. Kde sa v tvojom živote alebo v ktorej fáze objavila myšlienka, že založím si gym, budem trénovať ľudí, budem vlastne svoj voľný čas stráviť tým, že budem cvičiť?
Túto otázku som dostal teraz prvýkrát.
Fakt?
A práve to je tá krása, že mám z toho dokonca fotky. Mňa to napadlo práve v Afganistane, lebo tam som veľa trénoval. A tam som dokonca aj koučoval ľudí, keď sme sa nejaké veci, proste tam som koučoval ľudí. A tak ma napadlo, že fakt by bolo niečo pekné, aby som založil takéto niečo tu, aby som konečne mohol viac na sebe pracovať, odozdávať tie skúsenosti a tak ďalej, tak v Afganistane vtedy v 2012 ma to napadlo. Práve vtedy ma aj tak napadlo, že tak, takto sa to bude volať, že Giria Cross Gym. Mm-hmm. Vlastne Giria je pôvodný názov, ten náš slovanský pre kettlebell, to je to, čo vidíte tie za nami, čo je vlastne tá železná gula s tým uchom. A tam som si vtedy povedal, že tak ja to založím, tak som sa vrátil na Slovensko a založili sme občianske združenie a fungujeme.
Dá sa to popri práci? V pohode si?
A dá sa. Tak my tu máme malinko tých tréningov. Ja tu mám...
Uh-huh. Koľko?
Niektoré dni máme len jeden tréning a niektoré dni máme tri tréningy.
Takže
to je úplne v pohode sa tu dá.
Mišo, ja ti ďakujem za rozhovor, ďakujem ti, že si prijal pozvanie do desiatky. Budem ti držať palce v ďalšej práci v gyme alebo aj v armáde. Vám, keď sa rozhovor páčil, tak hoďte tam like, hoďte tam odber, napíšte koment, či už odkaz pre Miša, nejaké novoročné prianie pre ostatných a vidíme sa niekde o mesiac. Čaute.
Čaute.